Şabat Kuyra, Radyo Erce.
Mogis alma bit hetershiye gadat sema Şabat Kuyra Radyo Erce. Şavlak Gegeç Koris Studu Yaşık Mis Rejissori Gahlav Tina Asambadze. Mde dğemandul gadat sema şi gadat semis meore natsılşi. Çoyen gan meore bit şey muktavazebt. Saubars პროექტის ფარგლებში, რომელიც შედგა პროექტის ფარგლებში გონებრივი განვითარების შეფერხების მქონე პირთა პრობლემების შესახებ, ისე საუბარი სპეცსკოლების თაობაზე, მოგეხსენებათ პროექტის თანახმად ყოველი თვის ბოლო კვირა დღეს ჩვენ თავაზობთ საუბარს, ერთ-ერთ საუბარს, ხოლო ბოლოს წინა კვირა დღეს თავაზობთ უკვე წინა გადაცემას, წინა საუბრის გამეორებას და დღეს სწორედ ეს საუბარი გამეორდება. ახლა პირველი სიმღერა, ჯგუფი 75, ტრედი. დღევანდელ დღეს 18 აგვისტოს 1572 წელს ამ დღეს პარიზში შედგა მარგარიტა ვალუასა და ანრი ნავარელის ქორწილი. თითქოს უბრალოდ ქორწილი, მაგრამ ეს ძალიან მნიშვნელოვანი მოვლენა იყო საფრანგეთის პოლიტიკური ვითარება. მაშინ ძალიან დაძაბული იყო, შეიძლება ითქვას, ქვეყანაში პრაქტიკულად სამი ძირითადი თანამედროვე სიტყვებით რო ვთქვათ, პარტია მოქმედებდა. ეს იყო მეფის პარტია, მეფის ძალაუფლება ზოგადად, იყო ძლიერი ძალიან კათოლიკური ძალები და ასევე ძალიან ძლიერი პროტესტანტული ჰუგენოტების პარტია. ანრი ნავარელი ადმირალ კოლინიისთან ერთად გახდა პროტესტანტული პარტიის ერთ-ერთი ლიდერი. მეფე შარლ მეცხრემ და დედა დედოფალმა ეკატერინე მედიჩიმ გადაწყვიტეს პროტესტანტებსა და კათოლიკების დაახლოება, ასე რომ ვთქვა, და წმინდა პოლიტიკური ქორწინება იყო მეფის ასული. მეფის და უფრო სწორედ მარგარიტა ვალუა გააყოლეს ცოლად ნავარის მეფეს, პროტესტანტული ფრთის ლიდერს ანრი ნავარელს. მაგრამ ამავე დროს პროტესტანტების ძალიან გაძლიერებაც არ იყო საჭირო, არ ჭირდებოდა რა თქმა უნდა მეფეს, და ამიტომ გადაწყდა ადმირალ დე კოლინიის მოკვლა. კოლინიის ესროლეს თან ესროლა ადამიანმა, რა თქმა უნდა, ეკატერინე მედიჩისა და შარლ მეცხრეს ბრძანებით, ასე რომ ვთქვათ. ეს იყო ადამიანი, რომელიც ძალიან დაახლოებული იყო კათოლიკური პარტიის ლიდერთან, ანრი დე გისთან. ამას მოყვა საკმაოდ სერიოზული არეულობა, ჰუგენოტები მოითხოვდნენ დამნაშავეების დასჯას. მეფემ ისე მოაჩვენა თავი, რომ აუცილებელი იყო ეს დასჯა, ნუ სხვა გზა არ ქონდა, და კათოლიკეებს, უფრო ზუსტად კი გიზებს, რომლებიც ძალიან აქტიურად იბრძოდნენ ძალაუფლებისთვის, სხვა გზა არ დარჩათ გარდა იმისა, რომ აეტეხათ პარიზში არეულობა. ბართლომეს ღამე დაიწყო, ეს ერთ-ერთი ვერსიაა, ცხადია რა მოხდა იმ დღეს ზუსტად. ეს დანამდვილებით ალბათ ძალიან ძნელი სათქმელია, მაგრამ ყველაზე ახლოს რეალობასთან მე სწორედ ეს ვერსია მეჩვენება. და ამ ქორწილს საბოლოო ჯამში მოყვა ბართლომეს ღამე და რელიგიური ომების განახლება. 1924 წლის 18 აგვისტოს ფრანგი მეტალურგი პიერ მარტენი დაიბადა, რომელმაც შექმნა ჩამოსხმული ფოლადის მიღების ახალი ხერხი, მარტენის ხერხი, მარტენის ღუმელი. მე მგონი ყველა ადამიანს გაუგია რა არის, შეიძლება არ ვიცით როგორ მუშაობს, მაგრამ რო არსებობს მარტენის ღუმელი და მასში ფოლადს იღებენ, ეს მე მგონი ყველამ ვიცით. 1830 წლის 18 აგვისტოს ფრანც იოსიფ პირველი დაიბადა, ავსტრიის იმპერიის იმპერატორი, უნგრეთის მეფე. სწორედ ამ მონარქმა შეიძლება ითქვას დაიწყო პირველი მსოფლიო ომი. 7-10 წლეულის განმავლობაში მართავდა ფრანც იოსეფი ავსტრიის იმპერიას, იმ დროისთვის ზე სახელმწიფოს ევროპულ. მისი მმართველობის ბოლოს კი იმპერია უბრალოდ დაიშალა. დაშლის პირას იყო, 1916 წელს გარდაიცვალა ფრანც იოსეფი. და ვერ მოესწრო ავსტრიის იმპერიის დაშლას, მაგრამ ნუ მისი მართლობის შედეგი, ერთ-ერთი შედეგი იყო სწორედ ეს. ფაქტი ცნობილია ის, რომ იმპერატორი ძალიან კონსერვატიული ადამიანი იყო, ყოფა ცხოვრებაში ძალიან მარტივი, მარტივად ცხოვრობდა, არ ართულებდა არაფერს, დიდ ყურადღებას აქცევდა ტრადიციებს, ეტიკეტს. საკუთარ თავს უწოდებდა ძველი სკოლის უკანასკნელ მონარქს. საინტერესოა, რომ სასახლეში მან არ შეიყვანა არც ტელეფონი და არც ელექტროდენი. ძალიან ხშირად ამბობენ, რომ ავსტრიელები, უნგრელები, ჩეხები დღესაც ძალიან ადრე იღვიძებენ, ადრე წვებიან, იმის გამო, რომ ფრანც იოსეფი, რომელიც თავისი ბიორიტმით ტოროლა იყო, თავისი მეფობის 70 წლის განმავლობაში აჩვევდა ქვეშემდგომებს თავის რეჟიმს და ამ რეჟიმზე გადაიყვანა პრაქტიკულად მთელი იმპერია. 1909 წლის 18 აგვისტოს დაიბადა სახელგანთქმული ფრანგი კინორეჟისორი, ფრანგული კინოს ერთ-ერთი უდიდესი ფიგურა, მარსელ კარნე. მან ძალიან ადრე, 19 წლის ასაკში დაიწყო კინოკარიერა, ოღონდ ოპერატორის თანაშემწედ. შემდეგ რენე კლერის ასისტენტი იყო, ერთ-ერთი პირველი ევროპული შედევრის, ხმოვანი კინოს ევროპული შედევრის, პარიზის ცის ქვეშ კომედიის გადაღებისას. და თავად კი პირველი ფილმი გადაიღო 27 წლის ასაკში, ეს გახლავთ ფილმი ჟენი. 30-იან წლებში დაიწყო მისი მრავალწლიანი თანამშრომლობა სცენარისტსა და პოეტ სიურეალის ჟაკ პრევერთან, და კარნესა და პრევერის შემოქმედებითმა ტანდემმა რამდენიმე ბრწყინვალე ფილმი შეაქმნევინა, შექმნა შეიძლება ითქვას. უპირველეს ყოვლისა უნდა გამოვყოთ მართლაც შესანიშნავი ფილმი „ნისლიანი სანაპირო“, ჟან გაბენის, მიშელ მორგანის, მიშელ სიმონის მონაწილეობით, და ასევე შესანიშნავი ფილმი „დღე იწყება“. სხვა შორის მარსელ კარნე იყო პირველი, ერთ-ერთი პირველი რეჟისორი, რომელმაც ამოაფწყინა ჟან გაბენის ვარსკვლავი. მეორე მსოფლიო ომის დროს კარნე ოკუპირებულ საფრანგეთში აღმოჩნდა და მხოლოდ კოსტუმირებულ დრამებს იღებდა ისტორიულ თემებზე. გერმანული ცენზურა მოქმედებდა, მიუხედავად ამისა კარნემ შექმნა ფილმი „საღამოს სტუმრები“, ალბათ ესე იქნება სწორი თარგმანი. ერთი შეხედვით, უწყინარი ზღაპარი შუა საუკუნეების ხანის ორ შეყვარებულზე, რომლებიც ეშმაკის ძალას უპირისპირდებიან, თუმცა ოკუპირებულ საფრანგეთში პრაქტიკულად ყველამ ეს ფილმი აღიქვა როგორც დაშიფრული მოწოდება საოკუპაციო რეჟიმის წინააღმდეგობისკენ. მარსელ კარნემ 1955 წელს გადაიღო კიდევ ერთი შედევრი, რომელიც მსოფლიო კინოს ერთ-ერთ უდიდეს შედევრად არის აღიარებული, ქანდარის შვილები, მართლაც საოცარი ფილმი, რომ სხვა შორის საფრანგეთში აღიარეს მე-20 საუკუნის საუკეთესო ფილმად, ფრანგულ ფილმად ცხადია. 50-იანი წლებიდან მოყოლებული კარნეს ფილმები ისეთი პოპულარობით უკვე აღარ სარგებლობდა, საფრანგეთში ახალი ტალღის დრო მოდიოდა. კვლავ კინო, კვლავ სახელგანთქმული რეჟისორი, დაიბადა 18 აგვისტოს, პოლონელი, უფრო სწორად ებრაული წარმოშობის, პოლონეთში დაიბადა, პარიზში და პოლონეთში გაატარა ბავშვობა. გვარითაც თითქოს პოლონელია, რომან პოლანსკი, უფრო ზუსტი იქნება ტრანსკრიფცია, პოლიანსკი. თუმცა დაბადებისას მისი სახელი გახდა რაიმონდ რომან ლიბლინგი. მუშაობდა დიდ ბრიტანეთში, ამერიკის შეერთებულ შტატებში, ბოლო წლების საფრანგეთში. მიღებული აქვს უდიდესი პრიზები კინოს სამყაროში: კანის ოქროს პალმის რტო, ბერლინის ფესტივალის ოქროს დათვი, ვენეციის ფესტივალის წმინდა მარკოზის ოქროს ლომი, ოსკარი, სეზარი, ოქროს გლობუსი, ბაფტა. პრაქტიკულად ყველა დიდი პრიზი, რაც კი არსებობს კინოში, რომან პოლანსკის მიღებული აქვს. პოლანსკის პრაქტიკულად ყველა ფილმი ლიტერატურულ პირველ წყაროზე არის დაფუძნებული. ის დღესაც ერთ-ერთ ყველაზე გავლენიან კინორეჟისორი, კინემატოგრაფისტად არის აღიარებული, არის აღიარებული რეალურად. მაგალითად მისი ფილმი როზმარის ჩვილი, ალბათ ასეა, არ მახსოვს ქართულად ზუსტად როგორ არის თარგმნილი. 70-იან წლებში ამ ფილმმა წარმოშვა მოდა მისტიკური საშინელების ჟანრზე, ასევე სხვადასხვა ფილმებმა, მაგალითად ფილმმა ჩინური კვარტალი, ჟანრი ნეონუარი წარმოაჩინა და გახადა პოპულარული. მოგლეთ, რომან პოლანსკი ერთ-ერთი ძალიან ცნობილი და ძალიან პოპულარული კინორეჟისორია და მნიშვნელოვანი რეჟისორი. კვლავ კინო. 1936 წლის 18 აგვისტოს ჩარლზ რობერტ რედფორდ უმცროსი დაიბადა, ამერიკელი მსახიობი, დამოუკიდებელი რეჟისორი, პროდიუსერი. მისი ფილმები, მისი მონაწილეობით, როგორც მსახიობის მონაწილეობით, ძალიან ცნობილი და პოპულარულია. თავად რედფორდი, როგორც მსახიობი, ძალიან პოპულარული გახდა მთელ მსოფლიოში. მხოლოდ რამდენიმე ფილმს გავიხსენებ. აფერა, ალბათ გახსოვთ, შესანიშნავი ფილმი პოლ ნიუმენთან ერთად. ბუჩ კესიდი და სანდენს კიდი, ასევე პოლ ნიუმენთან ერთად. კონდორის სამი დღე, დევნა, არტურ პენის შესანიშნავი ფილმი მარლონ ბრანდოსთან და ჯეინ ფონდასთან ერთად. კიდევ ერთი მნიშვნელოვანი მომენტი რედფორდის საუბრისას, 1981 წელს მან დააარსა დამოუკიდებელი კინოს ამერიკული ინსტიტუტი სანდენსი, და ეს ინსტიტუტი ატარებს ყოველწლიურად დამოუკიდებელი კინოს, ანუ საავტორო კინოს ფესტივალს, სანდენსის ფესტივალს, რომელიც ერთ-ერთ ძალიან პრესტიჟულ ფესტივალად ითვლება მთელ მსოფლიოში. ერთი სახალისო ფაქტი: 1950 წლის 18 აგვისტოს ალპინისტების ჯგუფი ავიდა ერთ-ერთ ურთულეს ალპების ერთ-ერთ ურთულეს მწვერვალ და ალპების სიმაღლით მეორე მწვერვალ მატერჰორნზე. მათ კვალდაკვალ მიყვებოდა 4 თვის კნუტი, რომელიც ასევე ავიდა მატერჰორნის მწვერვალზე. შეიძლება მოგვეჩვენოს, რომ კატას რატომ უნდა გაუჭირდეს თაზე ასვლა, მაგრამ მერწმუნეთ, ძალიან რთული ასასვლელი მთა არის და კატასაც გაუჭირდება მით უმეტეს 4 თვის კნუტს. მაგრამ ასე, აი 4 თვის კნუტი გახდა მატერჰორნის, მატერჰორნზე ავიდა. და მუსიკალური თარიღი: 1891 წლის 18 აგვისტოს დაიბადა დიდი რუმინელი მუსიკოსი, კომპოზიტორი, მევიოლინე დირიჟორი, პედაგოგი, ეროვნული კლასიკოსი, მე-20 საუკუნის პირველი ნახევრის ერთ-ერთი უდიდესი მუსიკოს შემსრულებელი საერთოდ მსოფლიოში, ჯორჯ ენესკუ. 5 წლის ასაკში დაიწყო მუსიკის წერა, 7 წლის გააგზავნეს, 7 წლისამ დაიწყო სწავლა ვენის კონსერვატორიაში, გამოდიოდა კონცერტებზე ისეთი მუსიკოსების გვერდით, უკრავდა როგორც იყვნენ Bela Bartoki, Ეჟენ იზაი, კლარა ჰასკილი, პაბლო კაზალსი. Მართლა ძალიან დიდი ფიგურა და ერთი სახალისო ფაქტი კვლავ ენესკუს შესახებ, ალბათ დევრისთვის არის ცნობილი, ეს ენესკუს ასევე შესანიშნავი პიანისტი იყო, უპირველეს ყოვლისა მევიოლინე, მაგრამ ერთხელ ენესკუ მიდიოდა ქუჩაში და მას შეხვდა ნაკლებად ცნობილი ბუხარესტის ქუჩაში და ნაკლებად ცნობილი რუმინელი მევიოლინე საშუალო დონის, რომელმაც თხოვა ესეთი რამ, რომ ციო კონცერტი მაქო ხვალო და კონცერტმაისტერი არ ამყავს და იქნება ფორტეპიანოს პარტია შენში ასრულო. Ну ენესკუ დათანხმდა, ხა კოლეგიალობის მომენტი იყო. დათანხმდა, მაგრამ ნუ ხა უცნობი ნაწარმოებები ნოტებით ჭირდება, ცხადია, მაგრამ ნოტებს ჭირდება გადაშლა, ხა როდესაც უკრავს, ხომ? არ აყავს არავინ. ასევე შემთხვევით შეხვდა დიდი რუმინელი პიანისტი ვალტერ გიზეკინგი, რომელსაც სთხოვა, რომ იქნება შენ ნოტები გადამიშალო კონცერტზე. Ну концерти чатарда ენესკუ აკომპანიმენტს უკეთებდა, გიზეკინგი ნოტებს ფურცლავდა. მეორე დღეს გაზეთები გამოვიდა ასეთი ტექსტი, გუშინ გამართა კონცერტი, ის ვისაც სოლო უნდა დაეკრა აკომპანიმენტ კონცერტმაისტერი იყო, ვისაც კონცერტმაისტერ აკომპანიმენტი უნდა გაეწია ნოტებს შლი და ვისაც ნოტები უნდა გადაეშალა, ის სოლოს უკრავდა. აი ესე, მოდით ახლა ჯორჯო ენესკუს შესრულებით მოვისმინოთ იოჰან სებასტიან ბახის მუსიკა ჩაკონა მეორე სოლო სავიოლინო პარტიტადან. უკრავს ჯორჯო ენესკუ. ამ ჩაკონას მხოლოდ ფრაგმენტს შემოგთავაზებ. Thank you. ის მენდით ფრაგმენტს იოჰან სებასტიან ბახის ჩაკონადან მეორე სოლო სავიოლინო პარტიტის ნაწილი გახლავთ ჩაკონა დიდი რუმინელი მევიოლინის ჯორჯ ენესკუს შესრულებით.
ეს იყო
ეს 19 აგვისტოს 19 აგვისტოს მსოფლიოში აღინიშნება ჰუმანიტარული დახმარების მსოფლიო დღე. ეს დღე გაეროს გენერალურმა ასამბლეამ გამოაცხადა და ყოველწლიურად 19 აგვისტოს აღინიშნება. 1899 წლის 19 აგვისტოს სემიუელ რიჩარდსონი დაიბადა, ინგლისელი მწერალი, რომელსაც ძალიან ხშირად უწოდებენ პირველი ინგლისური რომანის ავტორს. მან ეს პატივი დაიმსახურა იმით, რომ 1750 წლის ნოემბერში გამოაქვეყნა საკმაოდ სკელტანიანი ნაწარმოები პამელა, ანუ ანაზღაურებულის, არ ვიცი, პამელა მოკლედ, ალბათ ესე უფრო მოკლედ რო ვთქვა დასახელება რომანის. ავტორი პირველი იყო, ვინც ჩვეულებრივი ენიტყვებოდა ჩვეულებრივი ამბების შესახებ და მანამდე ჩვეული ისტორიების და მოგზაურობის შესახებ მოთხრობების ნაცვლად მან ჩვეულებრივი ადამიანის შესახებ ისტორია მის მოუყვამს მკითხველს ჩვეულებრივი ადამიანის შესახებ ისტორიას და პირველი იყო რიჩარდსონი, რომელიც კი არ გადმოსცემდა თავისი გმირების მოქმედებას, არამედ მათ ფიქრებსა და გრძნობებს გადმოსცემდა მკითხველს და ამით მან შეიძლება ითქვა შექმნა რომანი, რომელშიც ინტროსპექციული რომანი, ასე რომ ვთქვათ, პამელა იყო პირველი რომანი, რომელიც მასობრივი აუდიტორიისადმი იყო, მასობრივი აუდიტორიისთვის იყო განკუთვნილი და პირველი ბესტსელერი. 1780 წლის 19 აგვისტოს პიერ ჟან დე ბერანჟე დაიბადა, ფრანგი პოეტი და სიმღერების ავტორი, რომელიც უპირველეს ყოვლისა თავისი პოეტური ნაწარმოებებით იყო ცნობილი. ბავშვობისას რევოლუციური მოვლენების მომსწრე იყო, ის თავად უყურებდა ბასტილიის დანგრევას. პირველ პოეტურ ნაშრომებში კლასიციზმის გავლენა ჩანს, მაგრამ ძალიან მალე პოეტი გადავიდა ბევრად უფრო მარტივ და დემოკრატიულ სასიმღერო სიმღერის ჟანრზე. და პირველი სიმღერები მან 1802 წელს დაწერა. თანდათან პოლიტიკური მიმართული, პოლიტიკურად მიმართული გახდა მისი პოეზია და მის სიმღერებში ძალიან ხშირად აკრიტიკებდა ის, როგორც არისტოკრატიას, ისე ლუდოვიკო XVIII-ს, იეზუიტებს. ზოგიერთ სიმღერაში უტოპიური სოციალიზმის გავლენაც ჩანს. 1883 წლის 19 აგვისტოს კოკო შანელი დაიბადა. ნამდვილი სახელი მისი გახლავთ გაბრიელ ბონერ შანელი, ფრანგი ქალბატონი მოდელიერი, მოდის დედა, ალბათ შეიძლება ითქვას, ერთ-ერთი უდიდესი ფიგურა მოდის ისტორიაში და ადამიანი, რომელიც გახლავთ ერთადერთი მოდის სამყაროდან, ვინც ჟურნალმა Time-მა შეიტანა მეოცე საუკუნის 100 ყველაზე გავლენიანი ადამიანის სიაში. Ну, რეები შექმნა კოკო შანელმა, მე მგონი ამაზე საუბარი ძალიან შორს და გუყვანს და ზედმეტიც არის, იმიტომ რომ ყველამ ყველაფერი იცის. 1855 წლის 19 აგვისტო მანჯურიაში იარაღი დაყარა იაპონიის კვანტუნის არმიამ, ეს იყო მთავარი, ყველაზე მძლავრი დაჯგუფება იაპონიური ჯარების, სახმელეთო ჯარების მეორე მსოფლიო ომის დროს. მანჯურიის ოპერაციისას საბჭოთა ჯარებმა პრაქტიკულად გაანადგურა კვანტუნის არმია, გენერალმა ოტოძო იამადამ მიიღო გადაწყვეტილება, რომ მიარაღი დაეყარათ. კვანტუნის არმიის განადგურების შემდეგ იაპონიას აღარ ჰქონდა საშუალება კონტინენტზე გაეგრძელებინა ომი და იქიდან გამომდინარე, რომ თავად იაპონიაც, ანუ კუნძულები უკვე ძალიან ცუდ მდგომარეობაში იყო, უკვე ორ ქალაქში უფრო სწორედ ატომური ბომბი ჩააგდეს ამერიკელებმა და ალბათ უპირველეს ყოვლისა სწორედ ამიტომ, თუმცა კვანტუნის არმიის დამარცხებასაც დიდი მნიშვნელობა ჰქონდა. იაპონიამ საბოლოო ჯამში დაყარა იარაღი და 2 სექტემბერს ხელი მოაწერა უსიტყვო კაპიტულაციის აქტს. 1856 წლის 19 აგვისტოს უილიამ ჯეფერსონ ბილ კლინტონი დაიბადა, ამერიკის შეერთებული შტატების 42 პრეზიდენტი, დემოკრატიული პარტიის წარმომადგენელი. მისი მმართველობის შედეგად ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა მკვეთრად შეამცირა საგარეო ვალი, უმუშევრობა უმნიშვნელო გახდა, ამერიკამ დაიბრუნა ლიდერობა ურთულეს ტექნოლოგიების სფეროში, მანამდე იაპონია გახდათ ლიდერი ამ სფეროში. მისმა ადმინისტრაციამ ძალიან ბევრი იბრძოლა იმისთვის, რომ თელ მსოფლიოში აკრძალული ყოფილიყო ბირთული გამოცდები. კლინტონი ერთ-ერთი ძალიან პოპულარული და საკმაოდ ძლიერი პრეზიდენტი იყო. 1890 წლის 19 აგვისტო გერმანიის დემოკრატიულ რესპუბლიკაში მიიღეს ახალი კონსტიტუცია. ამ ქვეყნისთვის ახალი კონსტიტუცია, თუმცა ეს იყო გერმანიის ფედერაციული რესპუბლიკის კონსტიტუცია. შესაბამისად, გერმანიის გაერთიანების პროცესი პრაქტიკულად უკვე დასრულებული გახდა. 1891 წლის 19 აგვისტო საბჭოთა კავშირში ბოლო გაბრძოლება, ესე იგი კონსერვატიული ძალების, იმ ძალების, რომლებსაც საბჭოთა კავშირის შენერჩუნება სურდათ, მოსკოვში სახელმწიფო გადატრიალების მცდელობა მოხდა. ეგრეთ წოდებული GKCP, რუსული აბრევიატურა, საგანგებო მდგომარეობის სახელმწიფო კომიტეტი, ასე ითარგმნება GKCP გაშიფრული. მასში შედიოდნენ საბჭოთა კავშირის კომპარტიის ცეკას, მთავრობის, არმიისა და უშიშროების სამსახურის ხელმძღვანელები. მოგვიანებით მიხეილ გორბაჩოვმა 20 წლის თავზე, აგვისტოს პუტჩის 20 წლის თავზე განაცხადა, რომ მან იცოდა GKCP-ს გეგმების შესახებ, თუმცა არჩია თავიდან აეცილებინა სისხლის ღრა და სამოქალაქო ომი. Ну, ამით ნათელი გახდა რომ ეს არ იყო უბრალოდ გადატრიალება გორბაჩოვის აქმის კურსში იყო, მიხვდა რომ მისი რეფორმები საბჭოთა კავშირის დაშლას გარდაუვალცხდიდა, თუმცა ვერ გათვალა საბჭოთა ხელისუფლებამ ის რომ რუსეთის ხელისუფლებაში უკვე ძალიან პოპულარული ბორის ელცინი იყო, რომელიც ძალაუფლებას ესე მარტივად უკვე აღარ დათმობდა. შედეგად საბჭოთა კავშირი დაიშალა. და მუსიკალური თარიღი. 1945 წლის 19 აგვისტო სახელგანთქმული ბრიტანელი ინგლისელი როკ მუსიკოსი, როკის ისტორიაში ერთ-ერთი უდიდესი ვოკალისტი იან გილანი დაიბადა. იან გილანმა უპირველეს ყოვლისა დიპ პარპლის ფრონტმენად გაითქვა სახელი, თუმცა შესანიშნავი სოლო კარიერაც ჰქონდა, ეს ასევე გახლავთ იესო ქრისტეს პარტიის პირველი შემსრულებელი, პირველი არა, მაგრამ შემსრულებელი ორიგინალურ ვერსიაში. ანდრუ ლოიდ ვებერის როკ ოპერისა იესო ქრისტეს სუპერვარსკვლავი, ჩაწერილი, რომელიც გამოვიდა პირველად, მანან მიუზიკლად დაიდგა ცხადია, მაგრამ ეს ჩანაწერი ითვლება ესე იგი ელიტარულ ჩანაწერად და ერთ-ერთ კი არა, საუკეთესო შესრულებად ამ როკ ოპერის. და იან გილანის ძალიან ბევრი ფიქრი რა უნდა შემომეთავაზებინა, შეიძლებოდა დიპ პარპლიდან, დიპ პარპლის რომელიმე სიმღერა შემოგვეთავაზებინა, ბლეკ საბათშიც მღეროდა ერთი წელი, ამ ჯგუფის სიმღერაც შეიძლებოდა, იან გილანის სოლო კარიერაც, მაგრამ ბოლოს მაინც გადავწყვიტე, რომ ამ სახელგანთქმული როკ ოპერის ფრაგმენტი შემოგთავაზოთ. იან გილანი მღერის იესო ქრისტეს არიას გეციმანიის ბაღში. Only want to say if there is a way, take this cup away from me, for I don't want to taste its poison, feel it burn me. I have changed, I'm not as sure as when we started. Then I was inspired, now I'm sad and tired. Listen, surely I've exceeded expectations. Tried for 3 years, seems like 30. Could you ask as much from any other man? But if I die, see the saga through and do the things you ask of me. Let them hate me, hit me, hurt me, nail me to their tree. I'd wanna know, I'd wanna know, my God. See my God, wanna see, I'd wanna see my God. Why I should die? Would I be more noticed than I ever was before? Would the things I've said and done matter anymore? I'd have to know, I'd have to know my Lord. Have to know, I'd have to know my Lord. Have to see, I'd have to see my Lord. Have to see, I'd have to see my Lord. If I die, what will be my reward? If I die, what will be my reward? Have to know, I'd have to know my Lord. Have to know, have to know my Lord. Show me now that I would not be killed in vain. Show me just a little of your omnipresent brain. Show me there's a reason for your wanting me to die. You're far too keen on where and how and not so hot on wire. All right.
inspired. Now I'm sad and tired. After all I've tried for 3 years, seems like 90. Why then am I scared to finish what I started, what you started? I didn't start it. God, thy will is hard, but you hold every card.
ეს იყო 20 აგვისტოს 1561 წელს. ამ დღეს დაიბადა იაკობო პერი, ან ჯაკობო ალბათ, ასე უბრალოდ იქნება. ჯაკობო პერი, იტალიელი კომპოზიტორი, პირველი ოპერების ავტორი, 1598 წელს შექმნა მან კულტურის ისტორიაში პირველი ოპერა დაფნა, ამ ოპერის მუსიკა ჩვენამდე ვერ მოაღწია. 2 წლის შემდეგ კიდევ ერთი ოპერა დაწერა, ამ ოპერამ უკვე მოაღწია ნოტებმა ჩვენამდე, ევრიდიკა ერქვა. და სხვადასხვა ეს ოპერა შეიქმნა საფრანგეთის მეფე ანრი მეოთხესა და მარია მედიჩის ქორწილისთვის. და ფლორენციაში შესრულდა. მარია მედიჩი მოგეხსენებათ, ტოსკანის ჰერცოგის ფრანჩესკო პირველის ქალიშვილი გახდათ და ფლორენციაში საქორწილო ზეიმის დროს შესრულდა. სამწუხაროდ იაკობ პერის მუსიკის ჩანაწერების მოძიება მე უბრალოდ ვერ მოვახერხე, არსად არ არის. ვერ ვნახე. რო შემომეთავაზებინა. საინტერესო იქნებოდა ისე. 1827 წლის 20 აგვისტოს შარლ თეოდორ ანრი დე კოსტერი დაიბადა, ბელგიელი მწერალი. მის ყველაზე ცნობილი ნაწარმოები გახლავთ ლეგენდა ულენშპიგელზე და ლამა გუძაკზე. მე ესე იგი ეს არის ციგნი, რომელიც ალბათ გარკვეულ ასაკში ყველამ უნდა წაიკითხოს. მოზარდობის, ბავშვობის არა, მაგრამ მოზარდობის ასაკში ნამდვილად ძალიან კარგი წასაკითხი და სხვა შორის შესანიშნავი თარგმანი არის ქართულად კალბა კალბოტონი მაყოლამრევლიშვილის. 1899 წლის 20 აგვისტო დავით კაკაბაძე დაიბადა, სახელგანთქმული შესანიშნავი ქართველი ფერმწერი, გრაფიკოსი, თეატრის და კინოს მხატვარი, ხელოვნების მკვლევარი, გამომგონებელი, ერთ-ერთი ყველაზე დიდი წარმომადგენელი ქართული თანამედროვე ხელოვნების. რავით, ძალიან ბევრი შეიძლება დავით კაკაბაძეზე საუბარი ნამდვილად, მაგრამ არ ვიცი, არ ღირს ალბათ. 1901 წლის 20 აგვისტო უკაცრავად სალვატორე კვაზიმოდო დაიბადა, იტალიელი მწერალი, პოეტი, მთარგმნელი, ნობელის პრემიის ლაურეატი. თავდაპირველად ის იტალიაში პოპულარული გახდა შექსპირის და იოანეს სახარების თარგმნის, ასევე ძველბერძნული პოეზიის თარგმნის შემდეგ. თანდათან მისი პოეზია ძალიან პოპულარული გახდა და შედეგად ნობელის პრემიაც მიიღო ამ ადამიანმა. 1913 წლის 20 აგვისტო როჯერ უოლკოტ სფერი დაიბადა, ამერიკელი ნეირობიოლოგი, ნობელის პრემიის ლაურეატი მედიცინის, ფიზიოლოგია მედიცინის დარგში აღმოჩენებისთვის, რომლებიც თავის ტვინის ნახევარსფეროების ფუნქციური სპეციალიზაციის საკითხებს ეხებოდა. მან თავის ტვინის შესწავლისას აღმოაჩინა, რომ მარცხენა და მარჯვენა ნახევარსფეროების ფუნქციები განსხვავებულია, რომ მარცხენა ნახევარსფერო მართავს მეტყველებას, ანალიზურ და ლოგიკურ ფუნქციებს, მაშინ როდესაც მარჯვენა სივრცეში ორიენტაციას და მხატვრულ წარმოსახვით ფუნქციებს ადამიანის. 1977 წლის 20 აგვისტო ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა კოსმოსური ხომალდი Voyager 2 გაუშვა კოსმოსში მზის სისტემის შორეული პლანეტების შესასწავლად. მისია თავდაპირველად იუპიტერისა და სატურნის შესწავლას გულისხმობდა, ასევე მათ თანამგზავრობის, მაგრამ ტრაექტორია ისეთი აღმოჩნდა, რომ შესაძლებელი გახდა უფრო შორს გასულიყო ურანი, ნეპტუნი და ფოტოებიც გამოიგზავნა იქიდან. 2012 წლის 3 ნოემბერს Voyager 2-მა მიაღწია მზიდან 100 ასტრონომიული ერთეულის მანძილს, ანუ დედამიწიდან ერთი ასტრონომიული ერთეული არის მზიდან დედამიწამდე მანძილი. ანუ 100-ჯერ უფრო შორს წავიდა ვიდრე დედამიწა მზისგან. დაახლოებით 15-20 წლის შემდეგ ზონდი მზის სისტემის ფარგლებს გასცდება და ვარსკვლავთ შორის სივრცეში აღმოჩნდება, თუმცა კავშირი დედამიწასთან მას უკვე დაეკარგება. გადამცემის სიმძლავრე არ იქნება საკმარისი, რომ დედამიწაზე სიგნალი მივიღოთ. 1980 წლის 20 აგვისტო ალპინიზმის ისტორიაში ერთ-ერთი უნიკალური მიღწევის თარიღია. ამ დღეს იტალიელმა რაინჰოლდ მესნერმა მოახერხა მარტო ასულიყო ევერესტის მწვერვალზე. გამორჩეული ის არის, რომ მარტო მას შემდეგაც ასულა ადამიანები ევერესტზე. გამორჩეული ის არის, რომ მესნერი იყო პირველი, ვინც ევერესტზე ავიდა ჯერ ერთი მარტო და მეორე მუსონურ პერიოდში. ანუ იქაური ზამთარი, როდესაც იქ არის ძალიან ბევრი თოვლი, მუდმივად ცუდი ამინდი და ძალიან სახიფათოა ამ პერიოდში ჰიმალაებში მთაზე ასვლა. მესნერმა გარისკა და ავიდა კიდეც. და მუსიკა. 1958 წლის 20 აგვისტოს დაიბადა თანამედროვეობის ერთ-ერთი კიდევ ერთი უდიდესი როკ ვოკალისტი, ჯგუფ ლედ ზეპელინის ფრონტმენი რობერტ ენტონი პლანტი. ჯგუფის თავდაპირველად სხვადასხვა ჯგუფში მოღვაწეობდა მღეროდა პლანტი. ერთი პერიოდი ბლუზმენ ალექსის კორნერთან ჰქონდა ურთიერთობა. მას ძალიან დაეხმარა ჯგუფი Yardbirds-ის დაშლა, ესე მოხდა, რომ ჯიმი პეიჯმა მიიწვია ჯგუფში ჯონ პოლ ჯონსი, რომელმაც თავის მხრივ ბას-გიტარისტი ჯონ პოლ ჯონსი, რომელმაც თავის მხრივ უკვე შესთავაზა ვოკალისტად რობერტ პლანტი. პლანტი მიიღეს, პლანტმა მიიყვანა ბონემი და ჩამოყალიბდა ლედ ზეპელინი, რომელმაც 1980 წლამდე იარსება ჯონ ბონემის გარდაცვალებამდე. და შემდგომში პლანტი შესანიშნავი სოლო კარიერა აქვს დღესაც. შიგადაშიგ ლედ ზეპელინი შეიკრიბება ხოლმე ჯონ ბონემის ვაჟთან, ჯეისონ ბონემთან ერთად, და კონცერტებს მართავენ ხოლმე, ასევე პლანტი და პეიჯი დუეტით გამოდიან სცენაზე. მაგრამ ახლა ლედ ზეპელინის სიმღერებს ჩვენ ხშირად გთავაზობთ ხოლმე. ახლა მინდა სოლო კარიერიდან ერთ-ერთი სიმღერა შემოგთავაზოთ რობერტ პლანტის. სიმღერას ჰქვია Darkness.
Darkness, be my pillow, take my head and let me sleep in the coolness of your shadow, in the silence of your deep. Thank you. this darkness, long and lonesome is the day that brings me here. I have found the edge of sadness. I have known the depths of fear. Take away this pain of knowing. Build this emptiness with light now. Emptiness with light now.
Oh.